Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, budite sa nama i ove subote do 14 sati. Ruski ministar za krize danas boravi u Crnoj Gori. NATO jača koncept kolektivne odbrane i bezbjednosti. Obama se u Pragu zalaže za svijet bez nuklearnog oružja. Registrovan jak zemljotres kod Filipina nema podataka o žrtvama. Evo i najave našeg programa. Gost današnjeg izdanja je Nenad Stevović iz Crnogorske partije u Srbiji. Razgovarat ćemo uz ostalo o tome kakvog ambasadora priželjkuju crnogorski iseljenici.
Mislim da neko ko poznaje, ko sarađuje i poštuje etničku crnogorsku zajednicu u Srbiji bi bio dobar. Ne samo neko ko poznaje i sarađuje sa krugom dvojke u Beogradu ili u Maderi ili u Moskvi.
Zaštitnici ljudskih prava u Srbiji optužuju Dobricu Ćosića za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje u njegovoj novoj knjizi. Evo što Ćosić piše o albanskom narodu.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog barbarskog Balkana uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Imamo i priču o tome zašto se Bošnjaci muslimani iz Dubrovnika ne mogu sahranjivati u svom gradu.
U očekivanju da siva stvarnost donese rješenje za crnu zemlju, nadjeljuje bijeli humor.
Ja sam obećao ovim vlastima da mi nećemo više umirati.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović najvjerovatnije će ostati na funkciji premijera. Vijesti prenose ocjene funkcionera vlade da je Đukanovićev šesti premijerski mandat najrealnija solucija, iako do sada na partijskim forumima nije bilo riječi o kadrovskim rješenjima. Ruski ministar za krizne situacije Sergej Šojgu boravi danas u Crnoj Gori. Šojgu, koji je kopredsjednik Rusko-Crnogorske komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, sastaće se s ministrom spoljnih poslova Milanom Ročinom i premijerom Milom Đukanovićem. Prinudni odmor zaposlenih predstavlja povredu Crnogorskog zakona o radu, saopštila je glavna inspektorka rada Anka Stojković. Za Mina Biznis Stojković je izjavila da u crnogorskim propisima to nije institut radnog zakonodavstva. Podsjetimo, KAP je ranije najavio da će na prinudni odmor uskoro poslati oko 450 radnika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Summit NATO-a danas je nastavljen u Strasburu sa sat i po zakašnjenja zbog konsultacija oko izbora novog generalnog sekretara alijanse. Na dnevnom redu skupa danas je mobilizacija snaga za podršku Afganistanu. Vođe NATO-a su prvog dana summita razmatrale budući strateški koncept NATO-a koji treba da bude utemeljen na kolektivnoj odbrani i bezbjednosti i članu 5 povelje NATO-a prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na alijansu. One core principle was reiterated by all. Suštinu našeg principa ponovili su svi govornici. To je zajednička odbrana i bezbjednost koju su u članu 5 potpisale sve članice. Od toga neće biti odstupanja bez obzira na moguću reviziju strategijskog koncepta, rekao je portparol alijanse James Aparturai. Francuska policija privela je jutros 25 ljudi tokom demonstracija protiv NATO-a u Strasburu. Demonstranti su najavili da će zatvoriti saobraćajnice ka Kongresnoj palati gdje se održava skup. Za danas najavljene demonstracije protiv NATO-a očekuje se da okupe između 50 i 60 hiljada ljudi. Američki predsjednik Barack Obama stiže danas u Prag, gdje će se sjutra sresti sa šefovima država i vlada članica Evropske unije. U nedjelju će se Obama obratiti Evropljanima sa Hradčanskog trga i založiti se za svijet bez nuklearnog oružja. Britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth rekao je da će zbog predstojećih izbora za Evropski parlament u junu i reforme Evropske komisije biti teško ove godine očekivati prijem novih članica u Evropsku uniju. Wordsworth je kao negativne utjecaje na proces istakao spor Kipra i Turske, Grčke i Makedonije, kao i Slovenije i Hrvatske, te naglasio da je regionalna saradnja ključna za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je danas sjevernu oblast indonežanskog ostrva Sulawesi u blizini Filipina. Epicentar zemljotresa bio je u moru na dubini od 10 km. Za sada nije prijavljena ni jedna žrtva, ali je više desetina kuća oštećeno. I jedna zanimljivost iz crnogorskog sporta, šahiskinja Jovana Vojinović, prva je žena velemajstorka u Crnoj Gori. Ona je na turniru u Kanu osvojila treći bal za velemajstorku. Vojinović, koja ima 17 godina, zauzima 14. mjesto na rang listi najboljih juniorki svijeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U ovoj postizbornoj sedmici analizirali smo ishod parlamentarnih izbora ne samo kroz političke rezultate, već i kao odraz demokratske i kulturološke realnosti Crne Gore. Evo našeg izbora za arhiv pregleda sedmice. U postizbornoj sedmici bavili smo se rezultatima glasanja i njihovim analizama. Vladajuća koalicija je osvojila do sada najubjedljiviju pobjedu, a neke od razloga tumači profesor Srđan Vukadinović.
To je jedna smuštenost u redovima opozicije, jedna neozbiljnost u transformaciji opozicijnih partija. Uz Demokratsku partiju socijalista većina ljudi živi nekakav život, stabilan, siguran, pa kakav je takav. Ja često puta konstatujemo da je on čak i na nekom minimumu, ali sigurnije i to nego jedna neizvjesnost.
Dan posle snimili smo anketu u Bijelom polju, gradu u kojem Đukanovićev DPS pobjeđuje od nastanka višestranačja u Crnoj Gori.
Rekao nam i predsjednik sinoć da će da bude bolje, da ćeš ono vidiš i da nas se suđe i u svijetu, teška situacija, ovo ono, mi imamo stručnjaka ljudi, dosta ovdje, bit će, ja mislim, ja se nadam, bit će bolje.
Ko bi drugi kad bi došao predsjednik, to bi bilo ubitično. I ne bi želio niko, samo Milo Đukanović.
Pa mislim da to nije dobro što je za demokratiju, jer ako nema dobre opozicije, ako nema, onda to nije dobro.
Opet je ubio narodu pravo. Bit će dobro.
Novina koju su donijeli parlamentarni izbori 29. marta je prelazak cenzusa za 4 albanske izborne liste, Demokratsku uniju Albanaca, Forcu, Albansku listu i Albansku perspektivu. Predsjednik Force, naziv Cungu.
Mislim da dolazi jedan novi glas za sve Albance u Crnoj Gori.
Iako nova partija Demokratski centar, koja je trčala izbornu trku sa liberalima, nije ušla u parlament, njen lider Goran Batričević poručuje da će nastaviti politički angažman za stvaranje jake građanske političke opcije.
A onda ćemo nastojati da paralelno djelujemo i na ukrupnjavanju tih vanparlamentarnih političkih subjekata koji baštine tu građansku, autentično našu crnogorsku priču.
Jedno od iznenađenja izbora bio je izuzetno veliki procenat glasova koji je vladajuća koalicija osvojila u Budanskom parlamentu. Za DPS-SDP koaliciju glasalo je 3/4 birača. Politički analitičar Miloš Bešić.
Ili je tamo budi život savršen, ili je tamo opozicija jako na kvadrat, ne znam, ili na kub loša. Nešto mora da objasni ovako veliku razliku. Mi znamo doista da je Buda imala jednu ekonomsku ekspanziju i tako dalje, život i tamo bio bolji. Ali dakle, ovako veliku razliku objasni, mislim da to nije dobro ni za lokalni parlament u Budvi, ni za ukupan, dakle, taj demokratski politički ambijent. Znate, izostanak opozicije iz demokratskog političkog ambijenta je loša stvar. Sve ide, ne znam koliko loša opozicija, kao što se tvrdi iz nekih krugova, ja ne mislim baš tako da je toliko loša, jesu nekim delovima i nekim nastupima, ali znate, to je jedna stvar gde mislim da ipak kao društvo, kao politička zajednica moramo malo se zamislimo i da promislimo tako velike razlike.
Rekordni rezultat vladajuće koalicije u Budi posebno je zanimljiv zato što je lokalna vlast često bila meta kritike zbog nezakonitih urbanističkih poteza. Književnik iz Budve, Dragan Radulović.
Na sljedećim izborima bit će još i više, znači. Imate jednu krajnje neučinkovitu, što bi se reklo, opoziciju, koja je osvojila određeni dio glasačkog tijela i izvan toga dijela se neće pomjeriti. U Budvi, s jedne strane, svako nešto gradi, svako nešto prodaje, preprodaje i prirodno nada se da će se to i nastaviti. Moguće da je to razlog.
I nakon ovih izbora izostale su čestitke pobjedniku od strane poraženih oponenata. U odgovoru na pitanje zašto u Crnoj Gori ne postoji politička kultura čestitanja pobjedniku, u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji ponavljaju optužbe na račun neregularnosti izbora.
To dakle nije stvar političke kulture, već odgovornost prema jednoj od najozbiljnijih demokratskih tekovina kakva su slobodni izbori.
I na ovim izborima su djeca glasala u ime svojih očeva, političkih lidera. Predsjednik opozicione SNP Srđan Milić to ne prepoznaje kao kršenje dječjih prava.
To što oni dolaze na izbore je rezultanta još nečega. Ja smatram da je izborno pravo ne samo pravo, nego i obaveza. Želim na jednostavan način da pokažem da je svaki glas, da je glas svakog čovjeka moć.
direktorica Centra za prava djeteta Rajka Perović.
To što su roditelji, to ne znači da roditelji ne krše dječja prava. I to je na neki način zloupotreba, bez obzira koje su njihovi razlozi da oni djecu dovedu.
Nakon objave izgubljenih izbora, opozicioni lideri su reagovali izjavama o mračnoj budućnosti i gorkim riječima da su birači dobili što su zaslužili. Imali u njima i radog prepuštanja vruće krompira u ruke Đukanovićeve koalicije zbog svijesti o manjku sopstvenih kapaciteta za upravljanje državom, Momčilo Radulović iz Europskog pokreta.
Mislim i da takav jedan odmjeran stav prema bilo kakvoj ideji saradnje ili preuzimanja bilo kakvog dijela odgovornosti nije dobar. Smatram da bi bilo politički mudro pred svojim biračima, ali pred javnosti Crne Gore, uzeti određene sektore ukoliko se budu ponudili i pokušati da nešto se ne pravi u tim sektorima i na taj način pokaže izvolite, mi smo odgovorni, spremni smo dakle da eventualno preuzmemo sutra vlast, imamo sposobne ljude i možemo da riješimo određena pitanja i određene probleme.
Rezultati su donijeli i neizbježnu analizu kako i zašto je lider DPS-a Milo Đukanović bio i ostao najdugovječniji partijski lider u regionu, psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović.
Jedna nevjerojatna sposobnost funkcioniranja pod strašnim okolnostima, znači pod velikim pritiscima i pod velikim, ne samo političkim pritiscima, u stanju da se donesu vrlo komplikovane i vrlo trezvene i na podacima zasnovane procjene, je jedna od rijetkih sposobnosti uopšte, a pogotovo izgleda da je vrlo rijetka na crnogorskom političkom prostoru.
Profesor filozofije i etike na fakultetu u Novom Sadu, Milenko Perović, Đukanovićev uspjeh pripisuje isključivo njegovom političkom umijeću, kojeg upoređuje sa Titovim.
Ja bih čak bio sklon da tvrdim da posle Josipa Broza Tita mi zapravo na ovim prostorima nijesmo imali darovitijeg političara od Đukanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Što od nove vlasti očekuju crnogorski iseljenici u Srbiji? Kakav je danas njihov položaj u susjednoj zemlji? Koga bi voljeli vidjeti na mjestu ambasadora Crne Gore u Beogradu? Te da li političko organizovanje može pomoći očuvanju identiteta i interesa crnogorske etničke zajednice u dijaspori? Odgovore na ta pitanja tražimo u razgovoru sa Nenadom Stevovićem iz Udruženja Krstaš i jednog od osnivača Crnogorske partije u Srbiji. Gospodine Steoviću, kako ocjenjujete rezultate izbora iz perspektive zajednice Crnogoraca u Srbiji i koliko su Crnogorci uopšte u dijaspori zainteresovani za izbore u državi matici?
Pa izborni proces u Crnoj Gori je definitivno evoluirao. Doživjeli smo i da nas međunarodna zajednica da nam uputi samo riječi pohvale na koji način su izbori organizovani. To je dobro. I nama koji se organizujemo i politički djelujemo van Crne Gore, veoma je važno da je takva slika iz Crne Gore otišla u svijet. Druga važna stvar za nas je politička stabilnost naše matice i mislim da su ovi izbori potvrdili da je Crna Gora politički stabilna država. A na politička stabilnost matice je osnova i dobar temelj za definisanje i realizaciju strategije jedne države prema svojoj dijaspori. Nadam se da će tako biti i u našem slučaju i da će Crna Gora to prepoznati i iskoristiti ogromne potencijale i resurse svoje dijaspore, bilo da su to intelektualne, ekonomske, lobističke ili bilo koje druge.
Očekujete li promjenu u odnosu države matice prema iseljenicima u Srbiji? Čini mi se da su državni čelnici u odnosima sa zvaničnim Beogradom, onda kada su oni postojali, na neki način ignorisali zajednicu Crnogoraca i njihove interese. Sjećam se, na primjer, da bivša ambasadorka Anka Vojvodić nije prihvatila poziv da posjeti Crnogorce u Lovćencu. Da li ste zadovoljni odnosom vlasti nezavisne države Crne Gore prema zajednici Crnogoraca u Srbiji?
Pa znate kako, mi nismo bili zadovoljni, tražili smo da se to promijeni. Međutim, bilo je kako je bilo, sad je potpuno jedna nova situacija, sad nemamo ambasadora. Lično mislim da je generator krize loših odnosa između Crne Gore i Srbije stacioniran u Beogradu i to u vladi Srbije, u njenom ministarstvu inostranih poslova i to baš u kabinetu ministra Vuka Jeremića. Ubijeđen sam da zvanični Beograd mora da napravi politički, rekao bih, salto mortale u svom odnosu prema Podgorici, a dobar početak jedne takve gimnastike bio bi poziv državnom vrhu Crne Gore da posjeti Beograd. Ja vjerujem da u Podgorici postoji dobra volja za pronalaženje rješenja izlaska iz krize, ali znate kako, da bi se odigrao tango potrebno je dvoje. Crnogorska zajednica u Srbiji su živo zainteresovani da se poprave odnosi između zvaničnog Beograda i Podgorice. I mislim da će se onda popraviti i odnosi i doći na svoje mjesto između Podgorice i Crnogoraca u Srbiji.
Koliko položaj Crnogoraca u Srbiji otežava činjenica da Crnogora nema ambasadora u Beogradu na onom svakodnevnom nivou?
Pa jasno da otežava. Jasno, i mislim da Crna Gora bi trebala dobro da razmisli kada bude slala novog ambasadora. Ja sigurno ne bih sad govorio o imenima, ali bih iznio jedno mišljenje kakav profil diplomate bi bio dobro rješenje. Mislim da ta osoba bi trebala da bude zvaničnik iz Crne Gore koji personifikuje Crnu Goru i njenu vječitu borbu za nezavisnost. Ali isto tako ta osoba treba i da poznaje Srbiju, da je to neko ko je za vrijeme stare Jugoslavije u Srbiji živio, ima uspješnu profesionalnu karijeru, a samim tim ima i dobre prijatelje i kvalitetne kontakte. Mislim da neko ko poznaje, ko sarađuje i poštuje etničku crnogorsku zajednicu u Srbiji bi bio dobar. Ne samo neko ko poznaje i sarađuje sa krugom dvojke u Beogradu ili u Maderi ili u Moskvi. Nama treba neko ko ne počinje sa nule, već osoba koja je sa Crnogorcima u Srbiji sarađivala prije, za vrijeme i nakon referenduma. I najbolje bi bilo da to bude osoba koja je posjećivala i kulturne i duhovne, ali i političke manifestacije crnogorske zajednice u Srbiji. A ja sam ubijeđen da takvih zvaničnika ima, da i postoje ljudi koji se ne stide da posjećuju opštine u Srbiji gdje žive Crnogorce ili koji su već uspostavili bratske odnose sa opštinama iz Vojvodine i Srbije sa opštinama u Crnoj Gori. Nama je definitivno potreban diplomata koji će dati konkretan doprinos očuvanju nacionalnog identiteta Crnogoraca u Srbiji, ali i graditi nove i popravljati srušene mostove prijateljstva između Srbije i Crne Gore.
Crna Gora i Srbija nisu uspjele za sada da postignu sporazum o dvojnom državljanstvu, ali je najavljeno da će pregovori biti nastavljeni nakon izbora krajem marta u Crnoj Gori. Kakav je vaš stav po pitanju restriktivnog zakona o crnogorskom državljanstvu?
A restriktivan zakon o državljanstvu crnogorski ili liberalan srbijanski su dva potpuno legitimna zakona. Znate kako? Srbija ima 8-9 miliona stanovnika, Crna Gora ima 600.000. Sve male države imaju restriktivan zakon i kod svih malih država je ekskluzivitet dobiti i imati državljanstvo te države. Ali ja sam ubijeđen da kad se sjedne za sto na bilateralnim pregovorima da će se naći kompromis i da će se naći rješenje za one kategorije ljudi koji to zaslužuju.
Kako biste, gospodine Stevoviću, danas opisali položaj Crnogoraca u Srbiji? Da li on nakon obnove nezavisnosti Crne Gore bolji ili lošiji?
Pa ja mislim da je sigurno bolji, jer jednostavno sad znamo na čemu smo i na nama da ostvarimo sva ona prava, ali i sva one obaveze koje imaju druge nacionalne zajednice danas u Srbiji. Ta prava su dosta velika, ali država kao svaka država nam ih neće dati ako ih mi ne umijemo da ih tražimo. Danas u našoj zajednici u Srbiji trenutno postoje dvije političke filozofije na koji način i kako treba da se organizuje naše zajednice. Jedna škola je da se glava drži što niže u Srbiji, a da se taj pristup u samoj Crnoj Gori predstavi kao, citiram, mudro čekanje ili poznavanje prilika u Srbiji. Pristaše ovog pristupa skrivanja svega crnogorskog po srpski tepih u stvari zastupaju tezu da ako se šire kulturni, istorijski, politički, jezički, vjerski interesi Crnogoraca u Srbiji, da je to kvarenje odnosa sa Srbijom. Ja napominjem da je Srbija multikulturalna, multikonfesionalna, multinacionalna zajednica i da preko 30 naroda živi u njoj. Mislim da je politika aktivnog čekanja je u prevodu politika propasti i asimilacije našeg naroda u Srbiji. Ali tu postoji na svu sreću i druga grupa koju predvodi Crnogorska partija i koju predvodi Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš.
Pomenuli ste, gospodine Stevoviću, Crnogorsku partiju. Gdje vidite značaj tog političkog angažmana s obzirom da je u Srbiji svega oko 1% Crnogoraca?
Jeste, ali mislim da bi se jedan identitet jednog naroda sačuvao da je potrebno tri pozicije djelovanja. Jedna od tih pozicija je i politička artikulacija političkih interesa Crnogoraca u Srbiji. Danas Crnogoraca po popisu iz 2002. godine ima 69.000. Međutim, Crnogorci žive u 165 opština u Srbiji. Jedino u opštini Crna Trava nema deklarisanih Crnogoraca iz tog potpisa. To je jedna ovako interesantna disperzija. U Vojvodini živi 35.000 Crnogoraca, to je 1,75%. I ja mislim da je Crnogorska partija potrebna, a na sve kritike da nije trebalo osnovati Crnogorsku partiju u 2008. godini, ja odgovaram da mi je žao što to nismo uradili još prije 10 godina. Danas ne bismo bili u ovoj inferiornoj poziciji u Srbiji.
Udruženje Crnogoraca Krstaš je prije par godina zakupilo zemljište za gradnju hrama Crnogorske pravoslavne crkve u Lovćencu. Vlast u Beogradu to međutim nije dozvolila. Da li se odustalo od izgradnje hrama?
Ne, ja sam baš prije nekoliko dana imao sastanak sa organizacionim odborom za izgradnju crkve u Lovćencu i mogu vam reći da Crnogorci u Srbiji, u Vojvodini, posebno u Lovćencu, ne odustaju od svojeg projekta izgradnje hrama Crnogorske pravoslavne crkve. Kojom će se sve to brzinom odvijati zavisi od dosta faktora, ali i od situacije u samoj Crnoj Gori. Oči etničkih Crnogoraca iz cijele naše dijaspore, iz cijeloga svijeta, pa i iz Srbije, uprte su ka Crnoj Gori i sa nestrpljenjem se očekuje da država konačno riješi status Crnogorske pravoslavne crkve. Napominjem da su Crnogorci u Argentini i u Australiji riješili pitanje CPC-a. Crnogorci u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi su na putu da to riješe, kao i Crnogorci u Srbiji i Hrvatskoj. Ali zar ne treba da se to prvo riješi u našoj matici? Zar to nije normalan redoslijed koraka? Mislim da je došlo vrijeme da se to jedno od najvažnijih crnogorskih pitanja konačno riješi za dobrobit crnogorskog naroda i crnogorske države.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Nenad Stevović iz Crnogorske partije u Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku teme iz regiona, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor u Beogradu podnijeli su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića. Zaštitnici ljudskih prava u Srbiji optužuju ga za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje protiv albanskog naroda. Prilog Branki Mihajlović.
Rečenica na koju su reagovale dve nevladine organizacije se nalazi na strani 211 u najnovijoj knjizi Vreme zmija Dobrice Ćosića, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sljedeće reči. Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namjera da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Smo imali ceo vrh politički, vojni, te Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvijek stoje.
Pokušali smo da dobijemo i izjave izdavača. Gojko Tešić nas je odbio, uputio nas je na jednog od urednika Slobodana Gavrilovića.
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme.
Meni se ta rečenica čini groznom i ja bih, da sam javni tužilac, pokrenula postupak pa bi se utvrdilo posle u samom postupku šta je pisac hteo da kaže. Mislim, to je na tužilacu da oceni. Ja mislim da i ta jedna rečenica je dovoljna, to je moje mišljenje stručno.
Profesor pravnog fakulteta, poznat u javnosti po desničarskim stavovima, Oliver Antić, tumači ovu rečenicu na sasvim drugačiji način.
Sam shvatio taj detalj da je u pitanju to političko rukovodstvo koje vodi taj narod i to onda ta izjava nema nikakvog elementa, nikakvog krivičnog dela.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić.
Spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Srbije idemo do Hrvatske. Najprometnija granica na svijetu za novorođene i umrle je ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u dijelu granice Hercegovine i Dalmacije. Hrvatice iz Hercegovine odlaze da se porode u Hrvatsku, a Bošnjaci muslimani iz Dubrovnika sahranjuju se u Bosni i Hercegovini, priča Gorana Vežića.
Na stotine majki iz Bosne i Hercegovine s fiktivnim boravkom u Hrvatskoj rađaju u hrvatskim rodilištima zbog većih porodiljnih naknada, popravljajući tako svoj kućni budžet, ali i hrvatsku demografsku statistiku. Dok su hercegovačke bebe rođene u Hrvatskoj stvarne, prebivališta njihovih majki su fiktivna. Tako će tek novorođene bebe natrag u Hercegovinu koristeći blagodati granice. Njih nitko nije pitao gdje se žele roditi, isto kao što nitko ne pita muslimane, pretežno Bošnjake iz Dubrovačko-neretvanske županije gdje se žele pokopati. Tamo gdje žele, u Dubrovniku i u drugim mjestima gdje su živjeli, ne mogu. Na Boninovu u muslimanskom dijelu Dubrovačkog groblja nema više mjesta, pa se Dubrovčani islamske vjeroispovijesti već godinama pokapaju u susjednoj Bosni i Hercegovini. Oni se pokapaju tamo gdje nisu živjeli, za razliku od malih Hrvata iz Hercegovine koji se rađaju tamo gdje neće živjeti. Dubrovnik ljeti je tjesan za svoje žive stanovnike, a tijekom čitave godine tjesan je i za svoje mrtve. Nije groblje tjesno samo muslimanima, kaže nam dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuvica.
I ne radi se tu o Bošnjacima, se radi o svima, jer je Dubrovnik svoje kapacitete ispunio.
Potvrdit će i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice u Dubrovniku Šemsudin Brković, ali problem je bitno različit. Kršćani se mogu pokapati na grobljima u okolici Dubrovnika, dok muslimani ne mogu, moraju u Bosnu i Hercegovinu.
Slanje naših ljudi u mrtvačkim tim kočezima u susjednu i nama dragu, naravno, Bosnu i Hercegovinu, znači po meni, potrebuje jednu tešku riječ, to je jedna teška sintagma, ali ja sam uvjerenja toga, to je jedno etničko čišćenje post mortem.
Dubrovački Bošnjaci isprate godišnje 50-ak svojih sunarodnjaka na Ahiret, na drugi svijet koji vodi preko druge države. To je teško emocionalno pitanje, jer porodicama grobovi njihovih bližnjih ostaju daleko, ali to je i ekonomsko pitanje.
Mi smo imali jedan skoro slučaj gdje nam je umro čovjek vrlo, vrlo lošog imućnog stanja i mi smo morali kao zajednica organizirati to i odvesti ga u Bosnu i Hercegovinu i ukopati gore.
Kaže Izet Spahović koji napominje, umjesto da skupljamo novac da pomažemo talentirane studente, skupljamo pare da bismo pokapali njihove djedove. Šemsudin Brković podsjeća da je groblje kulturološki, ali i politički problem. Ako ne bude naših grobova, nitko neće znati da smo bili ovdje, kaže. Podsjeća je da je skoro 10% Dubrovčana bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti i da su oni ostavili veliki trag u tome gradu.
Samo da istaknemo Feđu Fehima Šehovića, jednog novovijekog Držića, inače je bio i direktor našega teatra. Džela Džamaludina Jusića koji je, maestro dubrovački, napisao je na stotine tih pjesama, kompozicija. Imate onda Rahmetli Izeta Hajdašovića koji je bio prvak na ljetnim igrama, legendarni skup.
U očekivanju da siva stvarnost donese rješenje za crnu zemlju, nadjeljuje bijeli humor.
Ja sam obećao ovim vlastima da mi nećemo više umirati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Podsjećamo na najvažnije vijesti za 4. april. Ruski ministar za krize danas boravi u Crnoj Gori. NATO jača koncept kolektivne odbrane i bezbjednosti. Obama će se u Pragu založiti za svijet bez nuklearnog oružja. Registrovan jak zemljotres kod Filipina nema podataka o žrtvama. Privodimo kraju, poštovani slušalci, još jedno izdanje radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Hvala na pažnji i provedite ugodan vikend.